Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Desemba 13 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, miongoni mwa ripoti zetu ni hali ya kibinadamu nchini DRC inazidi kuwa mbaya kutokana na ghasia zinazoendelea katika baadhi ya majimbo nchini humo.
Na katika ripoti nyingine, idara ya kuhudumia wakimbizi yaomba dola bilioni zaidi ya bilioni moja kuwasaidia wakimbizi wa Syria walio katika mataifa jirani.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba shambulizi la anga la Marekani jana lililipua na kuharibu bomu la kwenye gari lililokuwa limetegwa karibu na mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Somalia na wale wa jeshi la Marekani. Komandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, inasema kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa jana asubuhi na lililenga bomu la kwenye gari takriban na kilomita 65 kusini magharibi mwa Mogadishu. Taarifa ilieleza kwamba gari hilo lilimilikiwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabab na lilikuwa tishio kubwa kwa wakazi wa Mogadishu. Marekani imesema kwamba hakuna raia waliouawa. Wafuasi wa kundi la Al-Shabab walisema basi ndogo lililolengwa lilikuwa likisafirisha matunda na mboga kutoka shamba lililo karibu. Benki ya Exim tawi la Afrika imeahidi kutoa mkopo wa dola bilioni 1.5 kwa Zimbabwe katika hatua inayonuia hadhi ya kuinua hadhi ya serikali ya rais mpya wa nchi hiyo, Emmerson Mnangagwa. Rais wa benki hiyo alisema jana Jumanne. Mnangagwa, ambaye alichukua usukani wa taifa hilo mwezi uliopita baada ya kujiuzulu kwa kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe, ameahidi kuangazia uimarishaji wa uchumi uliozorota na kufungua nafasi za kazi kwenye nchi hiyo iliyo na zaidi ya 80% ya ukosefu wa ajira. Benki hiyo ndiyo ya pekee iliyomuunga mkono Mugabe katika utawala wake wa mabavu wa miaka 37, lakini hatua hii mpya inaonekana kama kuonyesha njia ya imani na serikali hiyo mpya. Afrexim Bank iliyo na makao yake makuu mjini Cairo iliendelea kuwa mfadhili mkubwa wa Zimbabwe baada ya uhusiano na nchi hiyo kushindwa kulipa mkopo wa Benki Kuu ya Dunia na hivyo basi kusitisha ushirikiano wake. Vituo vya kupigia kura vimefungwa katika jimbo la Alabama hapa Marekani.
Kulingana na ripoti ya Amnesty International, serikali za Ulaya zimekuwa zikisaidia kuendeleza utaratibu unaosababisha wahamiaji wa Kiafrika kufanyiwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na walinzi wa mipaka nchini Libya. Mkurugenzi wa Amnesty International tawi la Ulaya, John Dawson, anasema maelfu kwa maelfu ya wakimbizi na wahamiaji waliokwama Libya wako katika mikono ya serikali ya Libya, wanamgambo na makundi yenye silaha kwa sababu ya utaratibu unaofadhiliwa kifedha na serikali za Ulaya. Ripoti hiyo inasema Italia imeongoza utaratibu wa kuwazuia wahamiaji wa Kiafrika wasivuke kuingia Ulaya kwa kutoa fedha na mafunzo kwa walinzi wa pwani wa Libya na hata kuhudumia vituo vya misaada vya Umoja wa Mataifa. Badala yake, fedha na juhudi hizo zinatumiwa na maafisa wa Libya kukiuka haki za wahamiaji hao wa Kiafrika, inasema Amnesty International. Ripoti hiyo inasema watu wapatao 20,000 hivi sasa wanashikiliwa katika vituo vya ushikiliaji vya Libya, ambako wanakabiliwa na mateso, kazi za lazima na hata mauaji.
Kumbradhi msikilizaji, ripoti hiyo imesomwa na Mamoyo Hamza, ilikuwa ni ya mwandishi wa VOA Asia Sarai akizungumzia kuhusu shirika linalotetea haki za binadamu Amnesty International, ambalo linasema bara la Ulaya linastahili lawama kwa shida zinazotokea wakimbizi na wahamiaji wa Kiafrika wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Ulaya.
Na tunaendelea sasa na habari za dunia. Vituo vya kupigia kura vimefungwa katika jimbo la Alabama hapa Marekani, katika kile ambacho kingekuwa ni uchaguzi wa kawaida lakini ambao umegeuka na kuangaziwa kimataifa. Mrepublican Roy Moore anapambana na Democrat Doug Jones kwa nafasi ya useneta iliyoachwa wazi na mwanasheria mkuu wa sasa wa Marekani Jeff Sessions. Imekuwa vigumu kwa wachambuzi na wataalamu kubashiri mshindi wa uchaguzi huo. Kwa kawaida uchaguzi kama huo katika jimbo la Alabama lililo ngome ya wa conservative ungekuwa ukiangaziwa na wengi na matokeo yake hayangekuwa ya kushangaza. Lakini Moore ambaye ni Republican mwenye msimamo mkali ameshutumiwa kwamba aliwadhalilisha kingono wasichana mnamo miaka ya 70 wakati akiwa na umri wa takriban miaka 30, lakini Moore amekanusha tuhuma hizo na kuzitaja kama za kuchukiza. Uchaguzi huo wa jana pia unaonekana kama ishara ya jinsi uchaguzi wa katikati ya muhula utakavyokwenda mwezi Novemba mwakani na kama kigezo cha umaarufu wa Rais Trump. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson jana alisema yuko tayari kuanza mazungumzo na Korea Kaskazini bila ya masharti yoyote, lakini akaitaka China kuongeza shinikizo dhidi ya Pyongyang ikiwa ni pamoja na kuiwekea vikwazo kamili vya uuzaji wa mafuta, huku hali ya taharuki ikiendelea kutanda kwenye peninsula ya Korea. Tillerson alisema Marekani ingependa kushiriki katika mazungumzo na kwamba iko tayari kufanya hivyo. Akizungumza kwenye hafla ya wakfu wa baraza la Atlantic linaloshughulikia masuala ya Korea, Tillerson alisema ni lazima kuwe na utulivu kabla ya mazungumzo yoyote kuanza, la sivyo itakuwa ni vigumu mno kufanya mazungumzo yenye tija. Alisema kwamba Rais Trump angependa kuona China ikisitisha utoaji wa mafuta kwa Korea Kaskazini na kuongeza kwamba maafisa wa nchi hiyo walikubali mazungumzo wakati China ilipokatiza mafuta kwa wakati mmoja. Afisa mmoja wa zamani wa serikali ya Marekani Dennis Walder aliambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo nadra ya Marekani kuialika Korea Kaskazini kwa mazungumzo ni ya nia njema. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaripoti kushuka kwa kiwango cha kutisha kwa hali ya binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mapigano yakiendelea kusambaa kote nchini humo na kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
IOM inaripoti kwa janga la kibinadamu linaingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti inaeleza kusambaa kwa ghasia katika sehemu za nchi na kulazimisha zaidi ya watu milioni 4 kukimbia makazi yao, na hivyo kuifanya DRC kuwa nchi ya Afrika yenye kiwango kikubwa cha watu wasiokuwa na makazi. Maeneo yaliyokumbwa na majanga hayo ni pamoja na majimbo ya mashariki na kusini, mashariki ya Kivu kaskazini na Kivu kusini, Tanganyika na Kasai. Jean-Pierre Pshauzi ni mkuu wa tume ya IOM nchini DRC. Akiongea kwa njia ya simu kutoka Kinshasa, anasema hali inazidi kuwa mbaya kwa kiwango cha kutisha. Kwa mfano, anaelezea kumekuwepo na matukio 6 ya watu kukoseshwa makazi huko Kivu kaskazini katika kipindi cha wiki chache zilizopita, kutokana na mapambano kati ya makundi yenye silaha na majeshi ya Kongo. Anasema raia wameshambuliwa na wengi wamejikuta wako katikati ya mapigano. Anasema mashirika ya misaada yamekwama, hayana fedha, na hivyo basi kiasi cha watu 20,000 wameshindwa kupatiwa misaada hadi hivi sasa.
With many IDPs, and I saw them having no choice but to pitch and bits of tarpaulin in a...
Wakimbizi wengi wa ndani ambao nimewaona hawana njia ya kukabiliana na hali ilivyo. Wanajihifadhi kwenye maturabai katika maeneo ambayo ni salama, huku wale wasio na makazi wakiingizwa katika ajira katika jamii zilizowapokea ili kujaribu kujipatia fedha kidogo, na pia kuwaweka wakimbizi hao wa ndani katika mazingira hatari kwa kile ambacho kinaelezewa kukabiliana na mazingira mabaya, kunyanyaswa, na hiyo ikiwemo ngono. Na kwa hakika hapo ndipo manyanyaso ya kijinsia yanasambaa sana.
IOM inaomba kiasi cha dola milioni 75 haraka ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya Wakongo wasiokuwa na makazi na jamii katika majimbo ya mashariki na majimbo ya kati ambayo yanawapatia hifadhi watu hao. Shauzi anasema zaidi ya watu milioni 13 watajikuta na kuwa na shida kubwa ya msaada wa kibinadamu na kupata ulinzi katika kipindi chote cha mwaka ujao. Anasema watahitaji makazi, chakula, maji safi, huduma za vyoo na huduma za afya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Viongozi wa mashtaka wa serikali kuu ya Marekani walitangaza hiyo jana kwamba watamfungulia mashtaka ya ugaidi Akayed Ula siku moja baada ya mhamiaji huyo kutoka Bangladesh mwenye umri wa miaka 27 kushutumiwa kwamba alitegua bomu kwenye kituo cha usafiri mjini New York katika kile ambacho mamlaka zinasema ni shambulizi lilochochewa na kundi la kigaidi la Islamic State. Mashtaka hayo ni pamoja na tuhuma za kulipua bomu katika eneo la umma na kutumia silaha ya kuangamiza halaiki ya watu, yote mawili akiwa na adhabu ya kifungo cha maisha endapo mshukiwa atapatikana na hatia. Kadhalika, Ula anashutumiwa kwa kupeana vifaa kwa Islamic State. John Kim, kaimu kiongozi wa mashtaka mjini New York, alitangaza mashtaka hayo alipohutubia waandishi wa habari. Shambulizi la Jumatatu lilitokea kwenye barabara ya chini ya ardhi ambayo inaunganisha vituo vya kituo cha mabasi cha Port Authority na vituo vya treni vya Times Square. Video ya usalama inaonyesha mshambuliaji akitembea kwenye mkusanyiko wakati wa saa za harakati nyingi na kisha moshi ukitokea kwenye eneo wakati kifaa hicho kilipoanza kuteguka. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaumu wabunge wa Democratic jana Jumanne kwa kuchochea utata kuhusiana na shutuma za kadhia ya ngono kabla hajaingia kwenye ikulu. Siku moja baada ya wabunge wanawake 56 wote wakiwa ni wanachama wa Democratic Party katika kundi maalum la wanawake walitoa wito kwa kiongozi wa bunge kuchunguza shutuma hizo. Naye rais kupitia mtandao wa Twitter aliwashutumu wa Democrat kwa kuingiza siasa na alikanusha kuwafahamu wanawake hao ambao wamezusha shutuma dhidi yake. Rais Trump pia alikosoa matamshi ya Senator Democrat Kirsten Gillibrand wa New York ambaye alisema jana kupitia televisheni ya CNN ya Marekani kwamba shutuma hizo ni za kuaminika na wengi wao wamevunjwa moyo na jambo hilo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa anasema Somalia inachukua hatua madhubuti kuvunja mzunguko wa sasa wa dharura za kibinadamu kwa kujenga taasisi imara. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya robo milioni ya watu nchini Somalia wamefariki mwaka 2011 wakati ukame uliposababisha njaa kali. Licha ya maonyo kadhaa kuhusu njaa kutokea mwaka huu, janga kama hilo halikutokea. Mkurugenzi wa kanda wa idara ya programu ya maendeleo ya Umoja Mataifa George Conway anasema ni dhahiri inaonyesha kwamba njaa haiepukiki. Anasema njaa inaweza kuzuiliwa kama hatua za msingi zitachukuliwa na kukabiliana na hali inayosababisha njaa kushughulikiwa kwa umakini mkubwa. Alizungumza kwa njia ya simu kutoka mji mkuu Mogadishu.
This year, despite drought conditions that were quite significantly worse than what we saw in 2010-11, famine has nonetheless been prevented.
Mwaka huu licha ya hali ya ukame ambayo kwa kiasi ni mbaya kuliko ule ambao tuliuona mwaka wa 2011, njaa hata hivyo imeweza kuzuiliwa. Na hii inatokana na vigezo vingi: tangazo la mapema la serikali kuhusu janga la kitaifa, wito wa mapema wa Umoja wa Mataifa kuomba ufadhili ili kuzuia njaa, majibu ya haraka na ya ukarimu kutoka kwa wafadhili wa kimataifa na msaada mkubwa ambao umetolewa.
Kwa kuongezea na sawa maendeleo katika kujenga nchi na taasisi ambazo zina ufanisi mkubwa na uwekezaji katika kuleta uthabiti kieneo, umeweza kupatikana kwa majibu mazuri kuliko yale ya mwaka 2011. Umoja Mataifa unaomba zaidi ya dola bilioni 5 kwa ajili ya misaada kuokoa maisha kwa takriban wa Somali milioni 3.5 mwaka ujao. Kono anasema kwa mahitaji ya uwekezaji ambayo ni pamoja na kufufua na kujenga misingi ya muda mrefu, kiasi cha dola bilioni 1.7 zitahitajika katika kipindi cha miaka 3 mpaka miaka 5 ijayo. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Umoja wa Mataifa na mashirika binafsi ya misaada yanaomba kiasi cha dola bilioni 4.4 ili kuwasaidia zaidi ya wakimbizi milioni 5 wa Syria wenye shida na jamii maskini ambazo ni wenyeji wao katika nchi 5 jirani. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riyami anaisoma ripoti hiyo.
Zaidi ya miaka 6 ya vita imegeuza Syria katika kile ambacho Umoja Mataifa unakiita mzozo mbaya sana wa kibinadamu. Idadi ya wakimbizi inabainisha hilo. Idara ya Umoja Mataifa inaripoti kuwa zaidi ya watu nusu milioni wameuawa, milioni 7 wamekoseshwa makazi ndani ya Syria na zaidi ya milioni 5 wanaishi kama wakimbizi katika nchi jirani za Jordan, Lebanon, Uturuki, Iraq na Misri. Amin Awad ni mkurugenzi wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini na Baraza la Uratibu wa Wakimbizi kwa Syria na Iraq, anasema hakuna mshindi wa dhahir katika vita hivi. Lakini kuna wengi waliopata hasara kote ndani na nje ya Syria. Kuna wanawake na watoto, wazee, wagonjwa na walemavu. Licha ya mahitaji makubwa, Awad anasema UNHCR imekuwa mara kwa mara haipati fedha za kutosha miaka yote. Ameiambia VOA kwa idara yake na lazimika kupunguza matumizi katika sekta za elimu, afya, chakula, makazi, hifadhi na maeneo mengine. Anasema kato makubwa yamelazimika kufanywa katika idara yake kwa ajili ya kipindi cha majira ya baridi kwa ajili ya wakimbizi milioni 4.3, kwa sababu ni 50% tu ya fedha wanazohitaji ndizo wamepata.
That means we're not able to provide stoves, we're not able to deliver kerosene, we're not able to deliver enough thermal blankets. We're not able to...
Hatuna uwezo wa kutoa majiko ya kupikia, hatuwezi kugawa mafuta ya taa, hatuna uwezo wa kutoa mablanketi ya joto, hatuna uwezo wa kuyafanyia ukarabati mahema ili yaendane na hali ya baridi, hatuna uwezo wa kutoa maji ya theluji kutoka kwenye kambi, hatuna uwezo wa kufanya kazi za uhandisi kwenye majengo kuyatayarisha kwa majira ya baridi kali. Watu wanakaa nje kwenye majengo yenye baridi.
Awad anasema hali ya wakimbizi watoto nchini Syria ambao ni 1.7 million ndiyo inayotia wasiwasi mkubwa. Anasema zaidi ya 40% ya watoto hao hawako shule na wanatarajiwa kuwa sehemu ya kizazi kilichopotea. Wakati vita vikiendelea na hakuna suluhisho la kisiasa linaloonekana, anasema hali kwa nchi wenyeji inazidi kuwa mbaya na mzigo ni mkubwa. Anasema ni muhimu kwa wafadhili wa kimataifa kuzisaidia jamii zenye matatizo kwa vile wao ndio huwasaidia wakimbizi ambao wanaishi miongoni mwao.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Sekta ya fashion na ushonaji wa nguo inaweza kuzalisha ajira 500,000 katika eneo la kusini mwa Afrika mwa jangwa la Sahara katika miaka 10 ijayo kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB. Hivi karibuni mbunifu Noel Stylish aliibuka mshindi katika shindano la ubunifu katika Swahili Fashion Week nchini Tanzania, na amezungumza na mwenzangu Sanda Shomari, na kwanza akataka kujua kampuni yake inabuni nguo za aina gani.
Mimi kampuni yangu kama Stylish, mimi ni kampuni ambayo sichagui aina gani ya ubunifu. Mimi nafanya vitu vyote. Nafanya tradition ambayo hiyo na kusema kwenye local, nafanya na local designer, nafanya na local fabrics, nafanya na local na local people pia, mimi ni local tailors, mimi nafanya hiyo. Pia nafanya pia na western. Western kwa napamba, nafanya vitu na shop online na travel, shop personal travel na mimi shop hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi sina kwamba kusema kwamba alitabesa sana kwenye aina gani ya looks ambazo na labda kuna ni tradition pekee. Hapana, mimi ni mchanganyiko. Mimi nacheza na fashion tu, nacheza na mitindo basi. Kwa hiyo it doesn't matter kwamba mimi aina gani ya mtindo ambao unakuja kwangu.
Kwa hiyo si lazima kwamba unapokuwa na mitindo labda mnaangalia tu upande wa Afrika au upande wa utamaduni fulani.
Hapana, maana kuna wateja ambao wa Nigeria ambao wanakaa Tanzania na wanakuja wana event zao na labda zinahitajika kuvaa hizo timu hiyo. Sasa Tanzania wenyewe wanapenda hizo timu za Nigeria. Kwa lazima nivalishe mtu according to what anachotaka yeye.
Sawa kabisa. Na pengine kwa sababu unafanya kazi mbalimbali na umeshakufanya kwa muda mrefu sasa, hebu tueleze changamoto zako unazokutana nazo ukiwa hapo nchini Tanzania.
Tanzania fashion ni kitu ambacho kina grow. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kabisa hakijakubalika kwa jamii ya watu wengi. Jamii ya sasa hivi ya Tanzania kwamba sasa kwa mtoto kuna kufanya fashion ni kitu ambacho akitambulikani na akikubaliki wengi wao. Kwa hiyo ni convincing power inakuwa ni ndogo sana kwa mimi kwa mtu convince kwamba we can do this, tunaweza kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kigumu sana. Pili, resource, kupata resource ni inakuwa ni ngumu sana sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo tuseme kwa nchi nyingine ambazo zimeshafika mali gapi ambazo zimeshafika kwa kiasi sana. Lakini vitu hata ukiangalia paka sasa hivi hapa Tanzania bado hazijafika hizo vitu. Kwa hiyo kwa ngumu inakuwa ni kazi ngumu katika kufanya kazi kwa timely hiyo kitu tu.
Na mpaka
changamoto ambazo ndio.
Kuna kitu ambacho umekuwa kizungumza sana kuhusu Tanzania, kwamba Tanzania hakuna hata vazi kusema hizi ni vazi la Kitanzania au vazi la taifa. Unafikiri ni kwa nini?
Tanzania ni kwa sababu tu ya nani, kuna makabila mengi, kuna mikoa zaidi ya 125, kuna makabila zaidi ya 100 Wahaya wanavaa tofauti na wa Makonde, Wachaga wanavaa tofauti na Wanyakyusa. Kwa hiyo hapa contradiction yote hii nzima ya makabila ndio inasababisha tusipate vazi la taifa moja ambalo la kueleweka, kwa sababu makabila ni mengi zaidi.
Na pengine labda pia ukiacha makabila, kuna swala limezungumzwa kuhusu kuangalia sana na kuiga sana magharibi.
Hapana, uigaji wa magharibi ni kwanza hawezi kupush kwa kila mtu kuvaa gria ambapo Kiafrika. Kwa hiyo huwezi kumpush mteja kwa kila yani kila siku avae kile ambacho kisa ni Tanzania look, Tanzania look. Hiyo mimi ni mjamaa kampani, mimi ni flexible. Lakini pia kuiga wa magharibi nao inachangia kufanya kutopata pia nafasi na kuharibu vya kwetu. Hiyo pia naikubali. Kwa hiyo kwa namna fulani inaharibu, na kwa namna fulani mimi naona sio sawa kuiweka kama ni kigezo kimoja hapo ambacho cha kuharibu kutokuwepo kwa nafasi za Kiafrika. Kwa sababu watu wanapenda bado, mbona kuna maarusi watu wanaattend bado wanavaa the tradition na wanaheshimu, kuna makabila ambayo wanaheshimu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo bado vinaheshimika na ku nani hivyo vyote.
Kwa hiyo wewe mwenyewe binafsi malengo yako nini kuendelea mbele ukija kwenye kazi yako hasa?
Mimi ni zaidi kufanya vile za kwangu katika ubunifu tofauti zaidi, katika ubunifu ambao utatendwa na watu wote, vijana, watoto, wazee, ambao wanakuheshimu venye kulinda maadili ya Tanzania. Hilo ndio lengo ambalo la kwangu mimi kama stylist ni kuheshimu na kuendeleza.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Ushindani mkubwa umeshuhudiwa katika uchaguzi wa useneta katika jimbo la Alabama hapa Marekani, huku zaidi ya 85% ya kura zikiwa zimehesabiwa. Republican Roy Moore anapambana na Democrat Doug Jones kwa nafasi iliyoachwa wazi na mwanasheria mkuu wa sasa wa Marekani Jeff Sessions. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson jana alisema yuko tayari kuanza mazungumzo na Korea Kaskazini bila ya masharti yoyote, lakini akaitaka China kuongeza shinikizo dhidi ya Pyongyang, ikiwa ni pamoja na kuiwekea vikwazo kamili vya uuzaji wa mafuta, huku hali ya taharuki ikiendelea kutanda kwenye peninsula ya Korea. Mchezaji filamu Bajan Bamba anaelekea kupata umaarufu mkubwa hapa Marekani baada ya kushiriki kwenye filamu iitwayo Black Panther. Lakini msanii huyo amekuwa akigonga vichwa vya habari kwa kufichua siri ambayo amekuwa nayo ya miaka mingi, akisema kwamba yeye ni mhamiaji ambaye hana hati ya kuendelea kuwa hapa Marekani. Viongozi wa mashtaka wa serikali kuu ya Marekani walitangaza jana Jumanne kwamba watamfungulia mashtaka ya ugaidi Akayed Ula siku moja baada ya mhamiaji huyo kutoka Bangladesh mwenye umri wa miaka 27 kushutumiwa kwamba alitegua bomu kwenye kituo cha usafiri mjini New York katika kile mamlaka zinasema ni shambulizi lililochochewa na kundi la kigaidi la Islamic State. Rais wa Marekani Donald Trump aliwalaumu wabunge wa Democrat jana Jumanne kwa kuchochea utata kuhusiana na shutuma za kadhia ya ngono kabla hajaingia White House. Siku moja baada ya wabunge wanawake 56 wote wanachama wa chama cha Democratic katika kundi maalum la wanawake kutoa wito kwa viongozi wa bunge kuchunguza shutuma hizo, naye rais kupitia mtandao wa Twitter alishutumu wa Democrat kwa kuingiza siasa na kukanusha na kwamba hakufahamu wanawake hao.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Mridhi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.